Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Pakistan top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistanda 29 newit we gaz enjamy bejerilse, sebitin klimaty täsiri epetli azalar diýýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Statlar Rusiýanyň Ukraina bilen serhidinde harablarynyň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli dörän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwata Rusiýanyň goşun sanyny artdyryp Ukraina hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbasyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde oňa aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasyny laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bildirdi. NATO-nyň itaatlanyrjy ýalalysynyň 5-nji maddasyna laýyklykda, egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayete gelmäge borçludurlar. Pentagonyň metod wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogulary harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanyň bu hereketini ýazgyryp, munyň harby dartgynlygy artdyrjak, şeýlede tiýasy çözgütlerin gerimini azaltjak yaramaz ädim bolandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunlyk ministri Sergey Shoygu 3-nji fevralda Belarusa geldi diýip, rus habar serwisleri maglumat berýärler. Bu şu aý başlanmaly Russiýa-Belarus bilelikdäki harby töwrenişleriniň öňýanyna, şeýlede Rusiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky döwren dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby töwrenişler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevraly çylyny dowam eder. Rusiýa Ukraina bilen hemserhet arçağı bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady goşununy we harby tehnikalaryny ýollady. Şoygu töwrenişlere gatnaşsa harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çägünde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama layıklıkta türgünüşklere 13.000 eser, 300 tank, 500 harbi ulog ve 3.500 disantçı çekilip bilinyar. Bu ağırlıkta NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg sonku günlerin dovamında Rusya'nın Belarus'a 30.000 eserini ve sonku görünüş yaraqlarını iberendigine aytdi. Kazakstan geçen ay bolan hükümet garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bi-kanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkary hukuk toporlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çağırışlara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Kazakstanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň şu hepde ýylatyň bu ugrudaky ardalaryny dergimek wardaky çağırşyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrligiň beýanatynda biz Kazakstanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda seljermäge taýýar we itlegli diýip belenilýär. Kazak resmiýetleri protestleriň dowamında we ondan soň 10.000-den 12.000 ağırlığında adamın saklanandığını, emma olurun köpsinin soňu bilen azat edilendigini aýtdylar. Kazakstandaky hukuk toporlary protestler bilen baglalykda ýene de müňe goly adamın henizm tutulukda saklanýandygyny we olorun gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi daýraty Russiýanyň döwlet elçiligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek barady geçen dekabrda çykaran hökmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-D kompaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna tagdylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary tasynda hereket edýändigini aýdýar.